Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, pendwa msikilizaji, popote pale ulipo, katika matangazo yetu ambapo ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 15 mwezi Mei mwaka 2018, ambayo nasikika pia moja kwa moja kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com na katika mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika alfajiri ya leo, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Augustine Maiga atoa msimamo kuhusu kuhamisha ubalozi wa Marekani hadi mjini Jerusalem.
Kupeleka ubalozi Jerusalem kunakingana na maamuzi ya Baraza la Umoja wa Mataifa kwamba hii ni sehemu ya mgogoro.
Jeshi la Kongo FRDC na walinzi wa mbuga wa nyama pori wa Kongo waimarisha usalama baada ya kuachiliwa huru kwa watalii wa Kiingereza.
Na madaktari wa Kenya wanaendelea kulalamika dhidi ya kupelekwa kwa madaktari kutoka nchini Kongo nchini mwao.
Ni tabia mbaya sana. It's shame that viongozi wetu kila saa wanafikiria tu kuenda nje kuleta madaktari, nao hawafanyi chochote kuhakikisha Wakenya ambao pia ni madaktari hawajapewa ruhusa na nafasi ya kutimu zaidi.
Bila shaka BMJ ulikuwa unataka sema Cuba umekwenda mpaka Kongo, madaktari wa Cuba kupelekwa huko Kenya. Basi hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika, katika kutoka Washington DC matangazo yetu. Basi ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa, lakini kwanza BMJ, basi habari za dunia kwanza.
Washirika wengi wa Marekani pamoja na wapinzani wake wamekosoa uamuzi wa nchi hiyo wa kufungua ubalozi mjini Jerusalem jana Jumatatu, na kusema kwamba hatua hiyo itaongeza mvutano katika kanda ya Mashariki ya Kati. Kuwait imeomba kuitishwa kwa kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hii leo na kulaani umwagikaji wa damu unaoendelea huko. Msemaji wa waziri mkuu wa Uingereza Theresa May naye amesema nchi hiyo haitakubali uamuzi wa Trump wa kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israeli kabla ya kuafikiwa kwa makubaliano ya mwisho kuhusu amani katika Mashariki ya Kati. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alilaani ghasia zinazoendelea kwenye ukanda wa Gaza, ambako wanajeshi wa Israeli hapo jana pekee waliwaua raia 52 wa Palestina wakati wa makabiliano kwenye mpaka. Macron alisema alikuwa ameonya kuhusu hatari ya Rais Donald Trump kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israeli. Naye waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisisitiza upinzani wake kwa hatua hiyo ya Marekani. Viongozi kadhaa wa mataifa ya Kiarabu pia walikosoa hatua hiyo, huku Saudi Arabia ikilaani mashambulizi ya Israeli dhidi ya Palestina, lakini haikutaja ufunguzi wa ubalozi wa Marekani huko Jerusalem. Wapalestina hii leo wanaadhimisha siku ya Nakba au siku ya maafa, wakiwakumbuka zaidi wa Palestina 700,000 walokimbia au kufukuzwa kutoka makazi yao wakati wa vita vya mwaka 1948 vilivyopelekea kuundwa kwa taifa la Israeli. Hiyo ilikuwa ni baada ya Waisraeli kuadhimisha hiyo jana miaka 70 ya kuundwa kwa taifa lao na kuhamishwa kwa ubalozi wa Marekani hadi mjini Jerusalem. Abdul Shakur Abud anatusomea taarifa kamili.
Kabla ya maadhimisho ya hii leo ya Nakba hapo jana, karibu wa Palestina 52 waliuawa na 2400 kujeruhiwa katika mapambano na wanajeshi wa Israel kwenye ukuta wa mpaka kati ya Israel na ukanda wa Gaza. Ugomvi huo unaripotiwa kuwa ndio mbaya kumwaga damu nyingi tangu mwaka 2014 wakati wa vita vya Gaza. Ghasia hizo za mpakani zimekuwa zikiendelea kwa karibu wiki 6 hivi sasa, ambapo wa Palestina wanataka kuruhusiwa kuweza kutoka kanda huo ulofungwa na Israel na Misri kwa miaka kadhaa hivi sasa. Hapo jana jeshi la Israel linasema zaidi wa Palestina 1040 walishiriki katika malalamiko, ambapo moshi mkubwa ulionekana katika eneo zima la mpakani na wengine zaidi wanatarajiwa kutokea hii leo. Kutokana na kuongezeka kwa vifo, Afrika Kusini imekuwa nchi ya kwanza kumrudisha balozi wake nyumbani kulalamika dhidi ya mauaji yanayofanywa na Israel. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas ameituhumu Israel kwa mauaji halaiki, huku shirika la Amnesty International ikieleza ghasia kuwa ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington, ambapo tunakuletea matangazo ya kutoka studio nambari 15. Muungano wa vyama vya kisiasa unaongozwa na imamu wa Kishia mwenye hamasa na mwenye kuipinga nchi ya Marekani unaonekana kuelekea kupata ushindi kwenye uchaguzi wa bunge nchini Iraq. Huku karibu kura zote zikiwa zimehesabiwa, muungano huo unaongozwa na imama Muqtada al-Sadr unaongoza katika majimbo 6, ukifuatiwa na kundi linaloongozwa na kamanda wa waasi Hadi al-Amri. Waziri mkuu wa sasa Haidar al-Abadi, ambaye anaungwa mkono na Marekani, anaonekana kushindwa na hao wawili, na amewataka wafuasi wake kuheshimu matokeo ya uchaguzi huo. Akilihutubia taifa jana Jumatatu, al-Abadi alisema kwamba aliapa kulinda amani nchini humo hadi pale serikali mpya itakapotangazwa. Mamia ya wafuasi wa al-Sadr walijitokeza kwenye barabara za mji wa Baghdad Jumapili usiku kusherehekea tangazo la matokeo ya mapema ya uchaguzi huo wa bunge. Tume ya uchaguzi ya Iraq ilitangaza kwamba al-Sadr alikuwa anaongoza kwenye uchaguzi huo wa kitaifa. Al-Sadr hakuwania nafasi yoyote kwenye uchaguzi huo wa bunge, na hivyo basi hawezi kuwa waziri mkuu, lakini kama kiongozi wa muungano wa vyama vya kisiasa atakuwa na usemi mkubwa juu ya ni nani atakayekuwa kiongozi ajaye wa Iraq. Na maelfu ya watu maskini, wafanyakazi wa kipato cha chini, na wanaharakati na viongozi wa kidini kote Marekani wamefufua tena kampeni ya watu fukara iliyoanzishwa miaka 50 iliyopita na mchungaji na mwanaharakati wa kutetea haki za kiraia Martin Luther King Jr. Wanaopanga kampeni hiyo wanataka kushinikiza mamlaka husika kuchukua hatua kadhaa, ikiwa ni pamoja na kubadilisha sheria kuhusu ajira kama njia mojawapo ya kukabiliana na hali ya umaskini nchini Marekani. Kampeni ya mwaka huu itachukua siku 40 na kutakuwa na shughuli katika miji mikuu ya majimbo zaidi ya 30 pamoja na hapa Washington DC. Dhamira ya kampeni hiyo ni kupambana na umaskini, kupinga vita na kupinga ukosefu wa usawa wa mapato. Harakati hizo zilizinduliwa kwa mara ya kwanza zaidi ya nusu karne iliyopita. Kulingana na takwimu za idara ya kuhesabu watu hapa Marekani, raia wapatao milioni 41 wa Marekani wanaishi katika hali ya umaskini. Wanaharakati hata hivyo wanasema idadi hiyo huenda ikawa kubwa hata zaidi. Na miili ya Wakristo 20 raia wa Misri ambao waliuawa kwa kukatwa vichwa nchini Libya na kundi la Islamic State mnamo mwaka wa 2015 ilirudishwa kwa ndege hadi Cairo jana Jumatatu. Hayo ni kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha kitaifa cha Misri. Waathirika hao walikuwa ni kati ya raia wengi maskini wa Misri ambao walihatarisha maisha yao na kwenda kutafuta ajira huko Libya, ambako hakuna utawala wa kisheria, baada ya kung'olewa mamlakani na kuuawa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Muammar Gaddafi mwaka wa 2011 na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoendelea. Wakristo hao wa kanisa la Coptic waliuawa kwenye mji wa pwani ya Libya wa Sirte iliyokuwa ngome ya Islamic State na miili yao kupatikana mwezi Oktoba.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapendwa wasikilizaji, basi baada ya taarifa hiyo ya habari, tunaangalia habari yenye uzito bila shaka ni swala la Mashariki ya Kati. BMJ, tunakwenda wapi? Tunasemaje?
Tunakwenda moja kwa moja mpaka huko Tanzania, ambako waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Augustin Mahiga ametetea msimamo wa Tanzania wa kwa Marekani kufungua ubalozi wake mjini Tel Aviv wiki iliyopita, akisifia juhudi za Israeli kupanua uhusiano wa kimataifa au na mataifa ya Afrika. Hata hivyo, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Tanzania amewataka wa Palestina na Waisraeli kuanza mazungumzo ya kutanzua tofauti zao. Abdushakur, ubalozi wa Tanzania umefunguliwa siku chache kabla ya Marekani kuhamisha ubalozi wake katika mji wa Jerusalem. Je, Mahiga anasema nini juu ya suala hilo?
Kwa kweli, akizungumza na waandishi wa habari mjini Dar es Salaam hapo jana baada ya kurejea, balozi Mahiga amesema Tanzania haikupata shinikizo kutoka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kufungua ubalozi wao mjini Jerusalem, hapo akijibu swala la mwandishi wa habari. Lakini kujibu swala lako, alisema inafahamika kwa miongo kadhaa kwamba Umoja Mataifa ulitaka mzozo wa Jerusalem kutanzuliwa kwanza katika mzozo kati ya Israel na Palestina kabla ya mataifa mengine kufungua ubalozi wake mjini humo.
Kupeleka ubalozi Jerusalem kuna kingana na maamuzi ya Baraza la Umoja wa Mataifa kwamba hii ni sehemu ya mgogoro, mpaka mgogoro wa Palestina na wa Israeli utakapofika mahali pa kuridhisha, ndipo watu wanaweza kuanza kufikiria kwenda kule. Kwenda kule kichwa tu, utakuwa kwanza wewe unavunja makubaliano ya Umoja wa Mataifa, na mataifa yote yako Tel Aviv, lakini Marekani ndio ameamua hivyo. Marais wote tangu mwaka 48 wa Marekani hawakufikiria hivyo.
Akizungumzia uhusiano unaoimarishwa kati ya Tanzania na Israel, amesema taifa la Wayahudi litasaidia nchi yake kwa misaada ya uwekezaji, teknolojia na hasa kilimo, kwa kuwapatia mafunzo vijana wa Tanzania. Hata hivyo, alisema ni wachache wa Tanzania wanaochukua fursa inayotolewa na Israel kwa wakati huu.
Na katika mazungumzo tukaendelea kwamba tayari mnatusaidia katika kilimo. Akasema mimi nawashangaa sana. Katika kilimo watu wanaokuja kusoma hapa, kuna aina ya masomo ambayo unaingia darasani au kuna kwenda shambani. Tanzania mnao 45 tu. Wenzenu Uganda wanao 200. Wenzenu Kenya wanao 150. Nyinyi kwa nini? Mimi niko tayari kuchukua Watanzania zaidi ya 200 kwa mafunzo ya kila mwaka. Na niko tayari kupeleka ufundi huu huko huko kwenu. Eneo jingine ambalo hawa wana utaalamu mkubwa ni swala la ubingwa wa matibabu. Tuna Jakaya Kikwete Institute hapa ya moyo. Wameleta wataalamu wao na wanafundisha vijana wetu. Tayari kuna madaktari wameshasoma Israel, wako pale Muhimbili. Kuna wale wanaotibiwa hapa. Tumeshafanya operations hapa na wabingwa wa Israeli na wa Tanzania 2440 katika muda wa miaka miwili iliyopita. Baada ya kuwapeleka India tumeokoa shilingi bilioni 70.
Kuhusiana na hali kati ya Israel na wa Palestina kwenye ukanda wa Gaza, balozi Mahiga amesema hali ni tete kabisa. Hata hivyo, ameshangaa jinsi wa Israel wameweza kumudu kabisa katika kuishi hali kama hiyo ya mvutano alipotembelea maeneo kwenye mpaka kati ya pande hizo mbili. Tanzania ni nchi ya 15 ya Kiafrika kufungua ubalozi wake mjini Tel Aviv, Israel. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi hivi sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Mm.
Mwendesha mashtaka wa usalama wa kitaifa wa Misri ameagiza watu 20 wazuiliwe kwa kipindi cha siku 15 huku uchunguzi ukifanyika kuhusu jukumu lao kwenye malalamiko yaliyofanyika wiki jana kwenye vituo vya magari ya abiria mjini Cairo baada ya serikali kuongeza nauli. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya nchi hiyo MENA. Kulikuwa na malalamiko nadra lakini yasiyo na watu wengi siku ya Jumamosi mjini Cairo baada ya nauli kuongezwa maradufu kwa baadhi ya wasafiri, huku serikali ikikaza kamba matumizi ya fedha katika juhudi za kufanya mageuzi ya kiuchumi ambayo yanaungwa mkono na shirika la fedha duniani IMF. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba maafisa walojihami wamepelekwa kwenye vituo hivyo vya usafiri wa umma ili kuzuia malalamiko mengine kama hayo kufanyika. Na bunge la Catalonia limechagua kiongozi mpya anayetaka kujitenga kwa jimbo hilo, akiapa kuendelea na mapambano ya kupata uhuru wake kutoka kwa Uhispania. Quim Matora alishinda kwa kura moja tu katika zoezi liloshuhudia upinzani mkali. Matora alichaguliwa na wabunge 66 kwa 65 huku wabunge wanne wakikosa kupiga kura zao.
Na wiki mbili kabla ya madaktari 100 kubwa kuwasili Kenya kutoa huduma za kitaalam katika sekta ya afya nchini humo, waziri wa afya ametia saini mkataba wa makubaliano utakaowezesha madaktari hao kufanya kazi na serikali za majimbo. Haya yanajiri huku kukiwa na shutuma dhidi ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kutoka kwa madaktari wa nchini humo, wakidai kuwa kuingizwa kwa madaktari hao kutadhoofisha sekta ya afya. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatusimulia zaidi.
Jijini Havana mwishoni mwa mwezi jana, serikali ya Kenya na Cuba ziliafikiana rasmi kupitia mkataba kuwaruhusu madaktari 100 wa Cuba kuwasili nchini Kenya kupigia pondo sekta ya afya na vilevile kuimarisha ndoto ya Rais Kenyatta kuafikia ruwaza yake ya kufanikisha kuwepo kwa huduma za kiafya kwa Wakenya wote. Kupitia mwafaka huu ambao ulitiwa sahihi na waziri wa afya Cecily Kariuki na Anne Waiguru, naibu mwenyekiti wa baraza la magavana na gavana wa jimbo la Kirinyaga, ni rasmi kuwa madaktari hao watahudumu nchini Kenya kwa kipindi cha miaka miwili, huku kila jimbo likitarajiwa kupokea madaktari wawili. Serikali za majimbo 47 zinatarajiwa kuwapa usalama wa kutosha wanapotekeleza majukumu yao. Aidha, serikali ya Kenya Septemba mwaka huu itawatuma madaktari wake 50 kwenda Havana, Cuba kwa miaka miwili kutoa huduma na kupata mafunzo ya kitaaluma katika sekta ya afya. Madaktari wa Cuba wanatarajiwa kutoa utaalamu katika nyanja za utafiti, matumizi bora ya dawa na vilevile kutoa ujuzi katika upatikanaji wa huduma muhimu za kiafya, jinsi anavyoeleza waziri wa afya Cecily Kariuki.
I wish to confirm that getting the 100 Cuban specialists.
Nataka kuthibitisha kuwa mchakato wa kuwapata madaktari 100 hawa kutoka Cuba umeangaziwa kwa kina na bodi ya madaktari nchini Kenya, KMPDB. Bodi imewachunguza na kupata madaktari 100 walio na tajriba na walio na uwezo wa kuzungumza lugha ya Kiingereza na kutoa huduma kwa watu wetu. Hata hivyo, baraza la magavana kupitia ujumbe uliosomwa na gavana wa jimbo la Kirinyaga Anne Waiguru linaeleza kushauriana vilivyo kuhusu utaratibu utakaofuatwa punde tu wataalamu hawa watakapotua nchini Kenya.
We are here to sign the MOU.
Tunatia sahihi makubaliano ya pamoja tukitarajia kuanza kufanya kazi na madaktari hawa ambao wanawasili Juni tarehe 28 mwaka huu, na nimefahamishwa kuwa mwongozo wa kusambaza madaktari hawa kwa majimbo kumefanywa kwa njia ya wazi na kila jimbo litachukua madaktari kutokana na mahitaji yake. Hata hivyo, madaktari wa humu nchini wamekuwa kitoa pingamizi kuhusu mradi huu wa serikali kwa kile wanachokiita kuwa ni upuuzaji wa masuala muhimu yanayokumba sekta ya afya. Hapa huyu katibu mkuu wa muungano wa madaktari Ouma Oluga akizungumza na idhaa ya Sauti ya Amerika.
Kuna mikakati ya kuproduce specialist. Ni tabia mbaya sana. It's shame that viongozi wetu kila saa wanafikiria tu kuenda nje kuleta madaktari, nao hawafanyi chochote kuhakikisha Wakenya ambao pia ni madaktari hawajapewa ruhusa na nafasi ya kutimu zaidi.
Na japo madaktari hawa wanatarajiwa kufanya kazi na madaktari wa humu nchini, Dr. Omo Luga anasisitiza kuwa utaratibu ufao ungefuatwa.
Unajua ndio hao madaktari wafanye kazi watahitaji a lot of support kwa sisi, na sisi ndio hatujahusishwa. Sasa sisi tunaambia serikali au watafute pale pengine wa kupeleka hao madaktari, lakini kwa hizi hospitali zetu sisi pia tutasema basi kama hao ndio wanao kufanya kazi ni sawa wafanye kazi, lakini sisi hatutaunganishwa kwa njia ambayo tunafikiria itakuwa hatari kwa Wakenya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, tukitoka huko Kenya moja kwa moja hadi Kongo, ambapo jeshi la nchi hiyo FARDC pamoja na kikosi cha walinda wa mbuga wa nyama ICCN zimeimarisha usalama ulinzi katika wilaya ya Nyiragongo karibu na mji wa Kongo, siku chache baada ya watalii kuachiliwa huru. Mwandishi wetu Oster Malivika ametembelea eneo hilo na ametuletea taarifa ifuatayo.
Ulinzi huu umeimarishwa eneo hili la Nyiragongo, Kibati, kilomita 17 kaskazini mwa mji wa Goma, baada ya serikali ya Uingereza kushangazwa kuona kwamba hali ya kiusalama inaendelea kudidimia mashariki mwa Kongo, hasa katika mbuga la wanyamapori la Virunga ambalo ni sehemu ya utalii. Mambo Kawaya ni kiongozi wa mashirika kirahia, ametupeleka hadi eneo walishikwa watalii hao wawili. Kufika hapo, anasema barabara imekuwa katika hatari ya kiusalama.
Ni wajambazi ambao wanakuwa wakikalia ndani ya mbuga la wanyama. Hapa kunakuwa wale ambao tunazania kuwa wa FDLR, kunakuwa wale wa vijana ambao wametoka katika vikundi vya kijeshi, yaani wale ambao wameacha silaha sasa hivi na government haikuweza kuweza kuwagaramia kabisa kama vile inavyostahili.
Ukipita njiani unakuta kambi nyingi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa na pale, ila watu wakiendelea kutekwa ama kuuliwa na watu wenye silaha wanaovaa uniform za jeshi tifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Japokuwa matatizo ya kiusalama eneo hili, watu waendelea na shughuli zao za kawaida za kusafiri hapa na pale.
Hapa tuko karibu na kijiji cha Kibumba, sehemu ambako watalii kutoka Uingereza walitekwa nyara na kupelekwa katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Sehemu hii kuna kambi ya jeshi na vile vile sehemu nyingine kambi ya jeshi iko hapa karibu. Alafu kitu watu wanajiuliza, ili kuwaje hawa watu kukamatwa katikati ya kambi mbili za jeshi?
Mambo Kawaya ni kiongozi wa mashirika kirahia.
Wakati walikuwa wakikuja wakavuka hiyo maposition yote ya jeshi, walipofika sehemu hii ndipo waliweza kusimamishwa na watu ambao walikuwa wakivalia sare za kijeshi na wakishikilia silaha. Walipowasimamisha sehemu hii, dereva wakati alikataa kusimama, wale wa jambazi wakafyatua masasi. Ule mlinzi mmoja wa mbuga wakati alipotizama kwamba masasi imeanza, naye akatafuta namna ya kuweza kwamba kuona kama anaweza kukabiliana na wale watu. Ndipo leo aliweza kupatwa na risasi kwenye kichwa. Na baada ya hapo wajambazi wakachukua wale watalii wawili wazungu wakawapeleka ndani ya mbuga la wanyama.
Wakati wa kutekwa watalii hao, gari yao ilishambuliwa kwa risasi na kupoteza mlinzi mmoja. Wakati tukienda hewani, taarifa zasema kwamba utalii huenda ukasimamishwa kwa siku 7 kuomba serikali iwajibike kiusalama. Ila watalii hao waliachiliwa baada ya kulipa pesa na kwa sasa wako katika inji jirani ya Rwanda, ambako wasubiri mipango mingine ya kurejeshwa nyumbani.
Wameachiliwa jana Jumapili, ilikuwa pa saa 8. Kwa mshangao tena, wale watu wameweza kuachiliwa ndani ya mbuga la wanyama nyuma ya mlima wa volcano. Ndiyo sehemu ambayo wameweza kupatikana.
Na ripoti yetu ya mwisho hii leo inaturudisha hapa Washington, ambako wabunge wa chama cha Republican baadhi yao wanamtaka Rais Donald Trump ateuliwe katika kupata tuzo ya amani ya Nobel. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kabili.
That's very nice. Nobel. I just want to get the job done.
Vizuri sana, ninataka kukamilisha kazi yangu.
Wa Republican kadhaa walimteua Rais Donald Trump kupata tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2019 kwa kujaribu kuleta amani kwenye peninsula ya Korea. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in aliunga mkono wazo hilo.
Well, I just think that President Moon was very nice when he suggested it.
Tuzo ya amani ya Nobel. Ninafikiri kwamba Rais Moon alikuwa sahihi wakati alipozungumza hilo. Ninataka kuleta amani. Jambo kuu hapa ni kwamba tunataka kupata amani.
Wakosoaji wa Trump wanahoji matumaini yake kwa upatikanaji amani, wakielezea kwamba Rais Trump anataka ongezeko la bajeti ya matumizi ya jeshi na kwenye silaha za nyuklia za Marekani, akisema kwamba hajafuta uwezekano wa kutumia nguvu dhidi ya Korea Kaskazini. Lakini wanaomuunga mkono kama senator wa Republican Lindsey Graham anasema tuzo hiyo itatambua njia mpya aliyobuni ya upatikanaji amani. Kwa watu wengi jambo hilo ni kubwa sana. Mkataba wa kudumu wa amani kwenye peninsula ya Korea bado upo mbali kuhakikishiwa hilo. Japokuwa pande hizo mbili zimekubaliana kukutana, hakuna kitu chochote kilicho wazi. Rais Trump yeye mwenyewe alisema mara kadhaa kwamba kama mazungumzo yajayo hayatazaa matunda, kwa maneno yake alisema ataondoka kwenye mkutano huo kwa amani. Na jambo jingine, hauhitajiki kuwa mpatanishi wa amani ili kuteuliwa kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel. Orodha hiyo inajumuisha Juan Perón, rais wa mara tatu nchini Argentina, ambaye alidhibiti uhuru wa kiraia, mtawala wa Italy Benito Mussolini, na hata dikteta msovieti Joseph Stalin, ambaye aliwanyonga maelfu ya watu wake mwenyewe. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2018 atatangazwa mwezi Oktoba mwaka huu.
Naam, asante Mkamiti kwa ripoti hiyo. Na hivi sasa basi, wapendwa wasikilizaji, tunafikia mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla hujaondoka, tunakuletea muhtasari wa habari.
Washirika wa Marekani pamoja na wapinzani wake wamekosoa uamuzi wake wa kufungua ubalozi mjini Jerusalem jana Jumatatu, na kusema kwamba hatua hiyo itaongeza mvutano katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Muungano wa vyama vya kisiasa unaoongozwa na imamu wa Kishia mwenye hamasa na mwenye kupinga nchi ya Marekani unaonekana kuelekea kupata ushindi kwenye uchaguzi wa bunge nchini Iraq. Maelfu ya watu maskini, wafanyakazi wa kipato cha chini, wanaharakati na viongozi wa kidini kote Marekani wamefufua tena kampeni ya watu fukara iliyoanzishwa miaka 50 iliyopita na mchungaji na mwanaharakati wa kutetea haki za kiraia Martin Luther King Jr. Miili ya Wakristo 20 raia wa Misri ambao waliuawa kwa kukatwa vichwa nchini Libya na kundi la Islamic State mwaka 2015 ilirudishwa kwa ndege hadi Cairo jana Jumatatu.
Naam, asante sana BMJ kwa muktasari wa habari. Wapenda wasikilizaji, ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Msikose kusikiliza wakati mwingine. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Balozi Alexander Lakaris, naibu wa kamanda wa masuala ya kijeshi katika makao makuu ya jeshi la Marekani kwa ajili ya Afrika, AFRICOM, amefanya mikutano ya ngazi ya juu mjini Freetown, Sierra Leone, mapema mwezi huu kama sehemu ya ushirikiano na nchi zilizo magharibi mwa Afrika. Wakati wa ziara yake, Balozi Lakaris pamoja na mabalozi wa Marekani nchini Sierra Leone, Maria Briwa, walikutana na Rais Julius Maada Bio na kujadili masuala muhimu ya kijeshi, uchumi na usalama. Mada kuu katika mikutano hiyo ni kutia saini mkakati wa kitaifa wa safari za baharini ili kuiongoza mashirika ya usafiri wa baharini ya Sierra Leone kuelekea katika biashara ya usafiri baharini kwa njia ya usalama, endelevu na yenye faida. Marekani kwa ushirikiano na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP hivi majuzi walifadhili matukio kadhaa yaliyolenga kuimarisha mikakati ya kitaifa ya baharini, sera ya kitaifa ya baharini na mpango wa jumla jinsi ya kuimarisha usalama baharini ambayo sasa unasubiri kuidhinishwa na serikali. Kushiriki kwa jeshi la Sierra Leone katika operesheni za kudumisha amani ni swala ambalo pia lilijadiliwa kwa ufanisi. Mabalozi walisisitiza umuhimu wa Sierra Leone kuimarisha utendakazi wa maafisa wake wa usalama na maslahi yao ili kuhakikisha kwamba wanajeshi wake wana nidhamu, wana mafunzo ya kutosha na wana mwongozo dhabiti. Wakizungumza na naibu mpya waziri wa ulinzi Simon Sheriff, ujumbe wa Marekani uliahidi kuisaidia Sierra Leone katika kupata mbinu mbadala za gharama nafuu kwa ajili ya mafunzo, vifaa na kuwa na walinda usalama dhabiti. Baada ya ziara hiyo, balozi la Karisa amesema kwamba anafurahishwa na utaratibu wa demokrasia nchini Sierra Leone na kuisifia kwa kuandaa uchaguzi na kubadilisha madaraka kwa amani. Ujumbe huo umeshukuru kwa kupata nafasi ya kukutana Rais Bayo na kusisitiza kwamba Marekani inatarajia kuwepo ushirikiano mwema kati ya serikali na watu wa Sierra Leone. Na hiyo ndiyo tahariri ya Sauti Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.